Karijerizam je nevažan jer je većina već imala civilnu karijeru. Grupna prinuda imala je mali značaj jer oni koji su odbijali naređenja nisu trpeli sankcije. Osim toga, naredba se mogla i kritikovati. Zato Goldhagen ističe dobrovoljnost ubijanja. Njegov opis počinioca kao sasvim običnog Nemca neprecizan je da bi bio saznajno značajan. 3. On smelo govori o krivici ravnodušnih, premda je tačno da je samo mali broj znao sve o konačnom rešenju, iako doduše samo vrlo mali broj nije znao ništa. 4. Goldhagen je podcenio pritisak režima na ubice i spremnost Nemaca na poslušnost uopšte i sveo antisemitizam na dobrovoljnost. Pri tome je ignorisao istraživanja koja su pokazala da je podrška antisemitskoj politici nacizma bila klasno i interesno uslovljena. Da je to prihvatio, pisac bi negirao osnovnu svoju tezu o vanmaterijalnom i racionalnom istrebljivačkom nemačkom antisemitizmu. Uopšte je vidljiva sklonost da se nacizam gotovo pretežno redukuje na antisemitizam, Kuhn-Kosa-Erling-Hagen 1997. 5. Smelim zaključcima nedostaje uporedna perspektiva i poređenje nemačkog antisemitizma sa ostalim verzijama. Za ovako odlučne zaključke trebalo je više opreza i dokumentacije iz sličnih istraživanja gdje je ispitivana spremnost na ubijanje Jevreja kod Hrvata, Ukrajinaca, Letonaca i Litvanaca. 6. Najposle, zašto su uključeni samo Jevreji, a ne Sinti, Romi i ometeni u razvoju ili ratni zarobljenici Rusi i Poljaci, uopšte nedostaje celovita analiza nacističke ideologije i širih izvora rasizma. Goldhagen se samo uzgred osvrće na genocid nad Sinti i Romima, oko pola miliona ubijenih, tvrdi da nije bilo plana o sistematskom uništenju ovih grupa. Pri tome ignoriše Himmlerov nagoveštaj konačnog rešenja ciganskog pitanja iz decembra 1938. Zbog zapostavljanja ostalih genocida u nacizmu, Wipperman je ocenio da Goldhagena treba doduše braniti od desnice, ali kritikovati s leva, Wipperman 1997 c. U knjizi se raspoznaje pravolinijski istorijski determinizam od antisemitizma 19. veka do istrebljivačkog nacističkog antisemitizma. Prisutne su doduše povremene konvencionalne ograde koje su daleko od diferenciranog pristupa koji uočava niz posrednih činilaca, kao što su posljedice Prvog svjetskog rata, revanšizam, ekonomska kriza Vajmarske republike, povezivanje Jevreja sa komunistima itd. 8. Kritičare je naročito iritirala okolnost da je knjiga prožeta stalnim suočavanjem sveta zapadne demokratije, prosvećenosti i Nemaca s Schneider 1998. Odmah pada u oči da je kod Goldhagena drugačija osnovna polarizacija nego u teorijama o totalitarizmu, pa se zato njegova knjiga ne može, uprkos ignorisanju marksističkih tumačenja fašizma, svrstati u pomenutu struju. Šta više, pitanje je, da li je istoricističkim isticanjem neuporedivosti nacizma uzdrman danas već nekrofilni antikomunizam teorije o totalitarizmu, čiji je medijski znamen poistovećivanje Gulaga i Auschwitza. Goldhagen izričito tvrdi da surovost stražara u gulazima nije ni izbliza bila kao ona koju su Nemci ispoljavali prema Jevrejima. Goldhagen 1998, str. 607. Teza o istrebljivačkom antisemitizmu svojstvenom samo Nemcima je modifikovano mišljenje zapadnih saveznika iz 1945. koje Stalin nije prihvatio, o kolektivnoj krivici svih Nemaca za fašizam i rat. Posljedica je dijabolizacija Nemaca, etniziranje debate o nacizmu, Wechler i remitizacija holokausta. Naime, ako su svi Nemci ili velika većina bili antisemiti, onda su to nužno i danas, a sudbina Nemaca je sizifovska, nepopravljiva, Nolte. Neki konzervativni kritičari otišli su predaleko tvrdeći da su Goldhagenove spekulacije o ubilačkoj nemačkoj duši rasističke. Hamburški nedeljnik Die Zeit objavio je niz napisa poznatih nemačkih historičara o Goldhagenu. Dok je konzervativni historičar Jekyll knjigu ocenio kao pad na istraživački nivo iz 50. godina i svrstao je u najprimitivnije stereotipe, Jackel 1996. Bielefeldski historičari H. U. Veleri i Gilher Holt izneli su drugačije mišljenje. Veler javni efekat Goldhagen rasprave poredi sa ubodom žaoke u meso Wechler 1996. ističući da je empirijski de.